Jadi saya perkenalkan nama saya Syafi Haikal, iaitu pengacara anda pada hari ini ataupun moderator pada hari ini yang akan membincangkan, mengupas sedikit sebanyak tentang topik buku hijau. Jangan lupa bawa. Okey, baik. Jadi sebenarnya episod kali ini bukan episod yang biasa-biasa sebenarnya. Kerana pada hari ini saya membawakan satu episod yang istimewa. Kenapa saya cakap istimewa? Kerana perkataan istimewa itu membawa kepada sesuatu yang berlainan daripada yang lain. Jadi pada hari ini saya bawakan kepada anda semua guest ataupun tetamu jemputan kita yang mana saya tak dapat bawa pada hari yang lain. Jadi pada hari ini sahaja saya rasa saya boleh bawa mereka. Kerana kalau pada hari lain mungkin makan kos saya lah, duit saya sendiri ke macam mana kan. Jadi mungkin dapat clue dah tu. Orang jauh kita panggil, orang jauh. Okey, baik. Jadi bersesuaian dengan topik kita, sebenarnya topik kita tu diambil daripada lirik lagu, sebuah lagu pada era-era kegemilangan dulu 2012, iaitu nyanyian Kaka dan Zizan Razak. Ya, jadi saya rasa liriknya berbunyi Buku Merah ya dulu. Ya, Buku Merah jangan lupa bawa, moga-moga belum tamat tempoh. Tapi pada hari ini terjadinya Buku Hijau. Jadi sebenarnya mungkin para penonton dah boleh agaklah Buku Merah itu merujuk kepada pasport Malaysia. Jadi mungkin pasport berwarna hijau ya saya bawakan pada hari ini, iaitu Republic of Indonesia. Ya, jadi pada hari ini bersama dengan saya dua tetamu istimewa kita, iaitu yang pertama Nadine Amalia Pasha dan juga yang kedua saudara Alfarid Rizofi. Okey, baik, jadi apa khabar rakan-rakan sekalian? Khabar baik ya?
Baik.
Baik.
Alhamdulillah. Jadi dah makan ya semua?
Dah makan.
Ya? Okey, baik. Jadi sebenarnya siapa Nadine dan juga Ridho ni pada hari ini? Okey, jadi saya bawakan Nadine dan Ridho ni daripada Indonesia. Ya, student daripada Indonesia. Okey. Jadi seperti kita dapat lihat, mereka berpakaian berlainan ya daripada pakaian saya. Sebab di UUM ni kita pakai biasanya blazer warna hitam ya. Kadang-kadang dia pakai blazer macam fancy-fancy sikit, warna kelabu dan sebagainya. Tapi hari ini kita dapat lihat blazer berwarna biru cerah dan juga biru gelap. Biru. Ataupun mereka panggil sebagai alma mater.
Betul? Alma mater.
Ya, alma mater. Okey. Jadi alma mater ni adalah jaket mereka lah ataupun blazer mereka di sana. Dan juga bersesuaian lah warnanya dengan universitas. Perkataan universitas masing-masing. Jadi ada seorang daripada Universitas Pancasila dan saudara kita daripada Universitas Mataram. Okey, baik. Jadi tanpa kita cakap melengahkan masa lagi lah, kita nak berkenalan dululah dengan kedua-dua guest kita pada hari ini. Sebab di Malaysia katanya kalau tak kenal maka tak cinta. Ya, di sana pun sama ya.
Sama. Yeah, tak kenal maka tak sayang.
Maka tak sayang. Yeah. Oh, tak kenal maka tak sayang. Yeah. Mungkin ada satu lagi kita boleh wujudkan, tak kenal maka tak suka.
Boleh. Ya.
Jadi saya nak mintalah perkenalkan mungkin dari segi nama, asalnya daripada mana, nama manja mungkin dan juga single ataupun taken. Boleh ke? Oh, okey. Sorry ya. Okay. Jadi kita teruskan mungkin daripada guest yang pertama kita. Nadine, silakan.
Okay, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadine Amalia Pasha. Aku dari Universitas Pancasila dan biasanya aku dipanggil Nadine.
Okay, Nadine. Nadine berasal daripada mana, Nadine? Maksudnya kelahiran lah, maksudnya kelahiran atau rumahnya di mana ya?
Aku asli di Jakarta. Biasanya kalau orang Jakarta pun nyebut Jaktim Pride ya.
Jaktim
Pride.
Pride.
Oh. Ya, jadi sekitaran Jaktim gitu loh. Jadi ya, ya, anak-anak Jaktim gitu loh.
Anak-anak Jaktim lah. Ya. Okey, jadi rakan-rakan kita boleh panggil nama apa hari ini?
Nadine.
Nadine. Ya, okey, jadi Nadine daripada Universitas
Pancasila.
Okey, jadi saya nak tanya sikitlah, kita selit ya. Pancasila ni universitas kalau di sini di bawah kerajaan ataupun swasta gitu. Mm-hmm. Jadi Pancasila itu gimana ya?
Sama, Pancasila itu Universitas Pancasila itu universitas swasta.
Oh, swasta.
Ya, swasta. Yeah.
Okey, baik. Jadi seterusnya saya nak tanyalah saudara kita di sebelah pula, kacak segak bergaya. Di Malaysia kacak segak
kacak
bergaya.
Kacak segak bergaya.
Ya, jadi saudara Ridho. Okey, boleh perkenalkan sedikit sebanyak.
Okey, halo semua. Nama saya Alfarid Ridofi. Saya biasa dipanggil Ridho. Saya berasal dari Universitas Mataram di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Bachelor International Relation.
Okey, Ridho. International
Relation.
Okey, baik. Jadi Ridho, Di sana mana di Lombok ya?
Lombok.
Di Lombok itu yang saya sebenarnya tak pernah ke Indonesia.
Okay.
Tapi saya dapat tahu ya Indonesia ini luas. Jadi sebenarnya bagaimana pembahagian Lombok itu di mana Jakarta di mana mungkin kita boleh kongsi dulu sedikit.
Okay, boleh.
Ya dengan.
Boleh, okay, boleh, boleh. Kita. Jadi mudahnya Semenanjung Malaya.
Iya, iya.
Ini Semenanjung Malaya.
Iya, betul.
Bawah sini Aceh,
ya.
Sumatera terus?
Iya.
Sini Jawa?
Iya.
Sini Bali.
Ya Bali. Oh ingat.
Sini Lombok.
Itu Lombok.
Itu dia.
Ya, jadi mengambil masa berapa jam agak-agak untuk sampai
jadi,
ini?
Jadi by flight tu 3 jam 30 menit.
3 jam 30 menit. Ya. Kalau Nadine pula daripada Jakarta?
Kayaknya 2 jaman deh.
2 jam. Oh jadi bermakna dari, Jakarta lagi dekat lah.
Ya betul. Transit dulu sih. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Alostar.
Oh ke Alostar. Ya. Okey okey. Tapi secara totalnya Lombok itu lagi jauh lah kan?
Ya lagi jauh. Lagi jadi jauh, karena ya? Flight dari Lombok ke Jakarta juga 1 jam 40 menit.
Hmm. Oh 1 jam 40 menit. Okey baik. Jadi kita dah berkenalan dengan kedua-dua guest kita atau tetamu kita pada hari ini. Jadi kita nak ke topik utama kita pada hari ini iaitu seperti yang saya sebutkan sebentar tadi ya. Buku hijau jangan lupa bawa moga-moga belum tamat tempoh. Pernah dengar tak sebenarnya lagu tu?
Mungkin jujur tak pernah.
Jujur
tak pernah dengar. Jadi saya pertama kali menyanyikan lagu tadi lah. Okey, okey baik. Jadi sebenarnya podcast kita Kampus Junction ini kita kumpulkan orang-orang yang di dalam Universiti Utara Malaysia ini untuk kita membuat satu podcast bertanyakan tentang pengalaman-pengalaman berada di Universiti Utara Malaysia, berkongsikan tips-tips, ada yang berkongsikan tips-tips untuk menjawab examination itu kan dan sebagainya, pengalaman-pengalaman. Jadi episod istimewa kali ini kami bawakan tetamu daripada luar. Jadi seperti episod yang sebelumnya previous itu kita bawakan student daripada universiti ini sendiri. Okey, jadi pada hari ini saya bawakan kamu berdua lah ke podcast kita Campus Junction iaitu sebagai tetamu istimewa.
Wow,
okey baik.
Thank you.
Jadi okey. Jadi saya nak teruslah kepada soalan-soalan yang mungkin ada banyak ya di tangan saya pada hari ini. Jadi saya nak tanya dulu, berdebar ataupun tidak? Nervous ataupun tidak?
Tenang, enjoy aja.
Tenang, tenang.
Enjoy,
kalau enjoy. Berdebar itu di sana perkataannya apa? Atau sama?
Deg-degan ya. Berdebar juga bisa,
berdebar
tapi formal sih.
Performal?
Ya,
oh, performal. Okey, baik. Jadi soalan pertamanya saya nak tanyakan kepada saudari Nadine lah. Okey, jadi Nadine, apakah sebenarnya hajat saudari datang ke Universiti Utara Malaysia ni lah? Sebab macam yang kita tahu tadi, Nadine jauh daripada Jakarta, betul? Hmm. Okey, jadi Jakarta mengambil masa lebih kurang 2 jam lebih kan?
Yeah.
Okey, jadi dari Indonesia pula berhenti di KLIA, betul? Hmm. Di Kuala Lumpur.
Yeah.
Dan seterusnya barulah sampai ke Alostar Kedah ni lah, yeah. Universiti Utara Malaysia. Jadi apakah tujuan sebenarnya Nadine ke sini?
Tujuan ya,
tujuan
aku kesini sebenarnya lebih pengen tahu UUM tuh kayak gimana sih dan pembelajarannya tuh beda gak sih dari kampus aku juga dari UUM tersendiri gitu. Nah kalau misalnya aku lihat dari UUM ini dengan segimanapun memang berbeda ya tentu karena secara di Jakarta sama di Malaysia juga lumayan jauh karena pembelajaran juga mungkin berbeda dengan dosennya juga beda gitu pembelajarannya. Yang aku lihat di sini UUM tuh benar-benar gede banget guys. Benar-benar aku kaget banget segede itu dan kita kayak kemana-mana juga mesti jalan kaki. Beda ya kalau di Jakarta tuh kita kemana-mana macet juga jadi kayak karena banyak kendaraan. Terus setelah aku ngobrol-ngobrol juga dengan anak-anak UUM di sini ternyata hanya beberapa saja yang boleh naik kendaraan di universitas ini.
Ya karena di sini kami ada sistem merit tuh. Sistem merit ini kayaknya markah ya. Jadi bila seseorang student itu aktif, baru mereka dapat markah itu
point,
untuk
point.
Point untuk melayakkan mereka untuk bawa mobil, bawa motor itu dan sebagainya lah.
Okay,
baik. Jadi Nadine, dah datang ke Universiti Utara Malaysia ya. Jadi sebenarnya Nadine cakap tadi untuk melihat pembelajaran dan sebagainya. Jadi mungkin sebenarnya Nadine datang ini atas satu program ataupun macam mana?
Iya, atas satu program. Jadi kayak di kampus aku dikasih salah satu program ini. Jadi siapa aja yang mau ikut, kalian boleh ikut ya. Jadi kita cepat-cepatan untuk ikutin program ini gitu.
Jadi daripada Pancasila sendiri berapa orang yang datang ke Universiti Utara Malaysia?
Untuk Pancasila hanya 5 orang aja.
Hanya 5 orang aja. Okey. Jadi dipilihnya itu secara berebut lah. Mungkin bukan dipilih dari segi contohnya ada ujian ataupun akademiknya macam mana penilaiannya?
Tak. Jadi cepet-cepetan, terus nanti kayak diseleksi lagi siapa yang bakalan lolos ke tahap untuk kita sampai di sini student.
Oh, kiranya bertuah lah siapa yang dapat sampai ini. Kiranya yang minta itu ramai.
Iya, ramai. Iya,
okay, jadi saya dapat tahu yang Nadine datang ke sini atas program yang diberikan namanya ICEP, betul?
Ya, ICEP. Ya,
International Student Mobility Program, ya.
Ya,
benar. Okey, jadi berdasarkan apa ni program tersebutlah ICEP itu Nadine datang ke sini. Jadi tempoh masa Nadine berada di UM ni berapa lama Nadine?
Aku 2 minggu. Ya, 2 weeks. Ya.
Ya, jadi selepas dari 2 weeks ini terus pulang ke Jakarta atau gimana?
Enggak, aku nginep lagi di KL nanti selama 3 hari.
Oh, 3 hari lagi.
Iya, 3 hari lagi.
Itu mau jalan-jalan atau gimana?
Iya, explore.
Explore lagi.
Iya, kita kan udah banyak explore di Kedah, kita pengen ngeliat explore di KL tuh kayak gimana. Kalau Rida mungkin udah kali ya.
Iya, hari udah di Kedah, 3 hari udah di KL lah.
Oh, oke, baik. Jadi terima kasih Nadine. Jadi maksudnya Nadine datang ke sini atas programnya International Student Mobility Program lah. Okey, jadi untuk pengetahuan semualah, untuk pengetahuan semua penonton, jadi Nadine dan Ridho ini bukan student yang datang ke sini atas sebab contohnya belajar degree selama 4 tahun. Tidak, dia bukan berkapasiti penuh sebagai student di sini, tapi datang di atas sebabnya program sahaja, iaitu selama 2 minggu. Okey, baik, terima kasih Nadine untuk soalan dan juga jawapan lah yang pertama. Jadi untuk saudara kita pula, saudara Ridho Fee, jadi saya tertanya-tanyalah, apakah first impression Ridho terhadap dua tempat? Kerana saya dapat tahu Ridho sudah jalan-jalan di Kuala Lumpur dulu ya, sebelum berangkat ke Alostar ini. Okay, jadi berdasarkan dua tempat inilah di Malaysia, Kuala Lumpur dan Kedah, apakah first impression Ridho terhadap Malaysia?
Okay. Kalau kesamaan antara KL sama Kedah, first impressionnya yang sama ya, yang saya rasakan sebagai orang Indonesia yang pertama kali ke Malaysia, itu semua penataan kota termasuk penduduknya itu jauh lebih disiplin.
Oh, lebih disiplin.
Jauh lebih disiplin. Sesederhana nyebrang jalan.
Ya.
Terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
Ya, benar.
Dan self service di setiap restoran.
Ya.
Jadi maksudnya setelah selesai makan semua membersihkan
sisa makanan sendiri,
letak sendiri yang itu tidak ada di Indonesia.
Oh, kiranya kalau di Indonesia itu hanya letak di atas meja itu atau gimana?
Selesai makan, biasanya mereka dengan budayanya orang Indonesia ya, kebanyakan selesai makan, berbincang-bincang, setelah berbincang-bincang ya sudah, itu semua ditinggal.
Ditinggal aja.
Ya,
kalau dari segi macam jalan mungkin yang lintas jalan tadi kan, kalau di Indonesia itu gimana maksudnya berbeda dengan di Malaysia?
Ya, lebih disiplin aja dan fasilitas-fasilitas dengan rambu-rambunya itu lebih-lebih ramah kepada kaum disabilitas dan lain sebagainya, dan kepatuhan rakyat atau kepatuhan masyarakat Malaysia itu jauh lebih tinggi gitu. Daripada dibandingkan dengan kepatuhan orang-orang di Indonesia. Okay. Jadi itu yang lebih buat kita nyaman untuk traveling, apalagi di kota besar ya, misalnya kayak di Kuala Lumpur. Yeah. Karena kepatuhan seperti itu dan disiplin warganya seperti itu, tentu kita sebagai turis itu menjadi lebih nyaman dan merasa lebih safe lah.
Dari aspek lain pun mungkin? Aspek keagamaan ataupun yang lain?
Kalau dari aspek keagamaan, saya ada pengalaman menarik. Jadi waktu saya kemarin di KL tuh saya ketemu hari Jumat. Jumat, jadi saya sholat Jumat. Kebetulan saya menginap di bawahnya KL Central, itu ada Easy Hotel di sana. Di satu hotel sana, jadi saya Jumatan itu 500 meter ke belakang, jadi agak di dalam, apa ya bahasa Malaysia sini, gang? Lorong.
Lorong ya,
kalau di Indonesia gang. Jadi, di dalam lorong, terus di masjid itu, ternyata itu masjid sebuah yayasan India. Jadi, saya pertama kali dalam seumur hidup saya, 21 tahun saya hidup, itu saya mendengar khotbah Jumat, itu bahasa India.
Jadi sebenarnya saya pun hidup selama 21 tahun, saya pun tak pernah sebenarnya dengar.
Itu khotbah bahasa India. Entah ya, saya mungkin salah atau gimana, itu mungkin bahasa India itu bahasa Tamil atau bahasa apa, bahasa yang jelas ya itulah. Itu pertama kali. Dan yang menariknya, yang membuktikan, ini pendapat subjektif saya ya, pendapat subjektif saya yang membuktikan SDM di Malaysia mungkin beberapa tingkat lebih baik dari SDM di Indonesia, sumber daya manusia. Manusianya lebih baik. Itu khotbah di dalam masjid, itu saya pertama kali mendengarkan khotbah di dalam masjid yang berdasarkan data UNHCR.
Maksudnya gimana itu?
Jadi premis khotbah itu awal dia menceritakan menggunakan data, by data. UN. Data soalan refugee. Jadi base ceramahnya dari situ. Melihat data dari UN dulu tentang refugee, data yang masuk refugee ke Malaysia itu berapa? Dari Palestina sekian, dari Rohingya itu sekian.
Oh, maksudnya lebih tepat lah.
Iya, jadi sangat-sangat scientific.
Ya, khotbahnya. Accurate
ya,
semuanya.
Iya, accurate semua. Jadi setelah itu, intinya yang disampaikan adalah dengan premis itu tadi, data itu tadi, yang disampaikan khotbahnya adalah hablum minannas gitu.
Ya.
Itu suatu hal yang buat saya, wah, amazed lah.
Oh, kalau di Indonesia itu gimana berbedanya sama
khutbah? Maksud saya bukan berarti lebih buruk atau lebih apa ya. Ya. Artinya di Indonesia itu lebih konvensional aja gitu.
Oh.
Khutbah ya, sebagaimana khutbah mengambil dari ya sebagaimana khutbah lah, hadis Nabi lah, bla 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 bla. Tapi di Malaysia itu more scientific.
Oke, baik. Jadi itu pengalaman Ridho lah berjalan-jalan di Kuala Lumpur, ya. Jadi tadi Ridho dah ceritakan dari segi fasilitasnya ya. Dari segi lintas jalannya, dari mana, dan juga dari segi keagamaannya. Jadi dari segi pembangunan, mungkin daripada segi bangunan-bangunannya, adakah berbeda jauh sama Indonesia atau gimana?
Itu balik lagi ya, kalau dari segi bangunan sih kurang lebih mirip lah. Apalagi sama di Jakarta ya, kurang lebih sama lah. Skyscraper ya sama lah kurang lebih. Cuman ya itu sekali lagi penataannya itu jauh lebih baik dibandingkan, ya ini pendapat subjektif saya, dibandingkan Jakarta ya, saya udah pernah ke Jakarta juga, dibandingkan Surabaya, kota-kota besar lain di Indonesia, penataan Kuala Lumpur jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tapi permasalahan urban ya, permasalahan urban itu pasti ada, malam hari itu agak tidak nyaman karena banyak homeless juga, ya sama lah kayak di Jakarta, kayak di kota-kota besar lain.
Jadi sama di bandar-bandar utamanya memang sebegitulah, banyak homeless dan sebagainya. Oke, okay, saya nak sentuh sedikit daripada segi mungkin etika ataupun gaya hidup orang Malaysia, sama ada dari segi menyapa orang daripada luar. Jadi pada pandangan Ridofi, bagaimana berbedanya sama Indonesia? Adakah kami lebih sopan santun ataupun bagaimana dari segi aspek utama bila Ridho berkomunikasi lah sama orang Malaysia?
Kalau di sebenarnya kalau dari segi ramah ya,
ramah tamah
kurang lebih sama lah, tidak jauh berbeda. Artinya saya senyum ya dibalas senyum, itu ramah tamah beda. Tapi ketika sudah memulai conversation, sudah mulai percakapan, perbedaannya adalah orang Malaysia lebih soft. Orang Malaysia lebih lembut lagi gitu, lebih lembut aja. Artinya lembut yang saya maksud, kalau di Indonesia tuh kita baru berbincang sedikit sudah bisa bergurau yang
ekstrim.
Tiba-tiba ekstrim gitu. Di Indonesia penerimaan tentang hal-hal yang seperti itu tuh lebih sudah lebih terbuka lah. Mungkin di Malaysia ada beberapa hal yang itu bisa jadi lebih sensitif atau apa dan lain sebagainya. Tapi intinya Malaysia tuh lebih soft dalam ketika berbincang gitu, lebih soft.
Oke, baik. Jadi terima kasih Ridofi atas jawapan-jawapan tersebut. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak para penonton first impression student daripada Indonesia datang ke Malaysia. Okey, Ridofi, saya mencelah sekali lagi. Okay, saya dengarnya berbual dengan Ridofi itu, Ridof baru sampai ini kali pertama ya di Malaysia.
Ya, ini kali pertama.
Okey, jadi ini betul-betul first impression lah. Betul. Okey, jadi first impression ke Kuala Lumpur dan juga sekarang ke Kedah. Okey, baik. Jadi ke Kedah itu kerana ICEP 24. Jadi sebenarnya saya ni banyak bertanya kenapa datang ke sini sebenarnya. Ya, saya juga sebenarnya salah seorang lah daripada AJK ataupun di sana panggilnya panitia ya.
Panitia ya.
Ya, salah seorang panitia daripada panitia ICEP tersebut. Jadi itulah kru tadi bagi tahu saya, kita ni hidup ibarat pentas opera ya, betul kru. Jadi dia cakap dekat saya supaya apa di sana berbohong ya,
berpura-pura
enggak tahu itu. Ya, okey. Jadi saya ada tahulah sedikit sebanyak tentang ICEP itu. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya, saya nak menjurus kepada aspek dari segi flow, iaitu program kita di sini adanya masuk ke pembelajaran, betul? Okey, jadi untuk soalan kepada saudari Nadine pula, apakah pandangan ataupun bagaimanakah gaya pengajaran di Malaysia ini? Kalau kita nak bandingkan, berbanding dengan gaya pengajaran ataupun pembelajaran dalam kelasnya itu, dalam bilik kuliahnya itu, sama di Indonesia. Okey, boleh ceritakan sedikit.
Okey, perbedaan pembelajaran yang di UUM ini dengan di kampus aku ya. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, itu tuh beda banget karena kalau di kampus aku sendiri, jadi tuh lebih interaktif ke anak muridnya. Jadi kita yang disuruh presentasi, jadi setiap minggu atau setiap kita kelas di mata pelajaran yang sama, kita disuruh presentasi, disuruh ngejelasin materi apa aja sih yang udah dijelasin. Kita presentasi, bikin kelompok 5-7 orang, kalau nggak bikin project kayak pameran-pameran budaya, itu juga sebagai nilai plus sih kalau di aku. Dan kalau di sini menurut aku lebih interaktif ke dosennya yang tanya ke muridnya gitu ya.
Banyak itu lecturer dia?
Kalau di sini manggilnya dokter ya?
Dokter
di sini lebih banyak interaktif, seperti nanya-nanya, lebih banyak discuss ke mahasiswanya, nanya gimana pendapat kamu, semua ditanya gitu kan, lebih interaktif ke dosennya, lebih banyak discuss. Menurut aku itu sih yang bikin wow, ternyata pembelajaran di sini juga disiplin banget dan lebih interaktif gitu. Karena kalau di sana pun aku misal masuk jam 8, jadi 8.30 masih ada ngarengnya itu masih bisa ya. Tapi kalau
maksudnya masuk lewat ke kelas ya?
Iya, lewat kelas. Iya, lambat. Lebih lambat mungkin kayak itu masih nggak apa-apa ya. Kalau di sini mungkin ditoleransi nggak sih, Kak?
Iya. Kalau di sini kita student UUM ini sepatutnya masuk awal lah ke kelas. Karena kalau udah lewat itu ada lecturer itu di atas dosennya lah. Ada dosen itu kayaknya dia kunci pintu ya. Dia kunci pintu, jadinya studentnya berada di luar. Ya, jadi itu yang kita panggilnya dosennya yang strict, yang betul-betul jaga waktunya. Karena bila kita student ya masuk lewat ke kelas, kadang-kadang dia terlambat dari segi pembelajaran dan sebagainya. Jadi bila dosennya berbuat sedemikian, jadinya muridnya lebih disiplin.
Itu di Indonesia dosen killer.
Dosen killer. Sebutannya. Tapi di sini ada juga yang santai-santai kayak tadi Nadine ceritakan ya dalam kelas itu.
Iya, mungkin ya kalau di UJM ini lebih disiplin untuk masuknya tuh tepat waktu gitu. Yeah. Nah, kalau di kami sepertinya lebih ngaret. Dan aku ngeliat juga di UJM ini absensinya tuh pakai QR barcode ya.
Yeah,
beda dengan di kampus aku. Kalau di kampus aku tersendiri tuh manual. Jadi kayak kadang kita harus tanda tangan sendiri dan muter ke kelas. Jadi setiap kelas kita harus mesti tanda tangan sendiri ya. Kalau enggak kayak disebutin nama sama dosennya, kita harus person gitu.
Oh, paham. Jadi di sini lewat. Karena tadi kan hari itu Nadine ada nampak kan ya kami QR. Karena kita hari itu pun satu kelas ya.
Iya, satu kelas benar.
Okay, jadi saya juga student komunikasi ya. Jadi hari itu bila Nadine ke UUM, jadi student daripada kos komunikasi kami aturkan untuk masuk ke kelas-kelas komunikasi lah. Jadi itu saya dah bersama Nadine di kelas dan sebagainya. Jadi apa yang Nadine perkatakan sebentar tadi adalah dari segi cara attendance. Jadi seperti yang kita tahu di UUM ini kita pakai apps dan juga kita scan QR itu untuk attendance. Jadi sebenarnya itu bagi saya sendirilah, personally saya lah, sebenarnya kadang-kadang ianya satu teknologi yang canggih, tapi kadang-kadang boleh ada kekurangannya dari segi penipuannya. Kadang-kadang student dia biasa ya, contohnya di bilik itu di bilik ya, macam Syafiq rasanya hari ini sakit perut, kurang sehat. Boleh tak capture QR itu. Jadi aku lagi macam kan teman-teman itu jadi super salah kan. Jadi macam kita tutup mata aja minta maaf dosennya kita screenshot kan. Jadi hantar kepada kawan, jadi attendance-nya masuk. Ya, jadi kayak di Indonesia itu kan sains itu enggak bisa tipu kan.
Masih berlaku tipu, kan.
Masih laku di sana kan saya. Di sini udah kurang lakunya saya dah. Ya, semuanya scan. Okay, baik. Jadi Nadine, tadi dari segi pembelajaran maksudnya student dengan lecturer lah. Jadi kalau Nadine waktu ke kelas itu, bagaimana pula impression Nadine sama teman-teman itu?
Sama teman-teman yang ada di kelas teman-teman yang ada di UUM itu juga welcome banget sama aku. Dia welcome banget, kayak nanya gimana, apa yang perlu dijelasin, kayak kalau ada yang gak ngerti kayak tanya aja gitu, ramah banget. Terus juga lebih banyak interaksi ke aku atau ke teman-teman yang program mobility yang lain buat nanya gimana selama di sini gitu, ada pembelajaran yang perlu diketahui enggak. Terus kalian boleh banyak nanya ke kita gitu sih. Jadi senang banget bisa nyoba belajar di UUM ini sih.
Okay, Nadine. Jadi bila Nadine berkomunikasi ya dengan student-student daripada Malaysia, berkaitan dengan bahasa pula. Adakah Nadine rasa satu kesusahan ataupun satu konflik untuk berbahasa dengan orang Malaysia, ataupun Nadine rasa aman aja untuk berbahasa tu?
Buat berbahasa Malaysia, aku tuh kadang ada yang mencerna, maksudnya aku tahu arti bahasa Malaysia itu.
Iya, karena ya, di sana lihat Upin Ipin ya.
Iya.
Karena di Indonesia itu lihat Upin Ipinnya bahasa Melayu kan.
Iya, beberapa bahasa yang aku kayak tahu karena nonton Upin Ipin juga. Jadi kayak ada beberapa yang tahu, ada juga yang kayak nggak tahu. Kayak aku tuh baru tahu kereta tuh mobil.
Iya, kereta itu mobil.
Iya, aku baru tahu itu. Jadi kayak awal dari kereta, kalau aku di kereta mesti ada jalur rel keretanya sendiri, ya nggak sih? Kita mesti ada jalur rel keretanya sendiri. Kalau ini bilang kereta. Ah, pas aku lihat kayak mobil. Kita cakep di Jakarta tuh mobil gitu. Kalau di sini tuh ternyata kereta
Kalau motor itu
motor
sama.
Motor tuh motor sama.
Jadi bus, kereta itulah kehubungan dikit. Tapi dari segi maksudnya dari segi sewaktu dalam kelas, Nadine berkomunikasi dengan student-student, maksudnya mereka dapat menyambut dengan baik lah, maksudnya faham kan apa yang Nadine bicarakan. Dan kadang-kadang saya melihat satu stigma masyarakat ataupun student saya tak tahulah di UM ataupun di mana, bila orang Malaysia bertemu dengan orang Indonesia, kami lebih suka untuk berbahasa Indonesia sebenarnya. Oh, yeah. Mencuba. Jadi macam saya pun kadang-kadang terkeluar bahasa Indonesianya, walaupun kadang-kadang ada teman-teman saya itu bilang, kenapa dengarnya macam Sabah itu? saya macam kerana saya juga punya temannya Sabah. Oh, jadi kadang-kadang saya enggak bisa bedakan itu Sabah dengan Indonesia. Jadi kadang-kadang bila saya itu ngomong sama teman-teman Indonesia kan, rakan saya yang Malaysia itu lagi cuit saya tuh, kenapa bunyinya Sabah ini? Jadi saya macam, oh aku enggak ngerti yang mana Sabah, yang mana Indonesia itu.
Oh iya iya.
Ya, jadi tapi apa ini aman bagi saya sangat happy lah boleh berbahasa Indonesia sebenarnya dengan student daripada Indonesia lah.
Ya, malah kalau di kelas pun kayak kalau misalnya aku lagi ngomong, mencoba untuk ngomong Melayu atau Malaysia, mereka ngomong kayak, udah ngomong bahasa Indonesia aja, kita ngerti gitu. Paham, ternyata banyak orang Indonesia juga di sini.
Ya, betul.
Karena ada di salah satu kelas ternyata juga ada orang dari Indonesia, Jakarta juga gitu.
Oh, jadi Nadine dah berkenalan lah sebenarnya dengan student.
Iya, udah berkenalan.
Ya, karena memang di UM ini ada student international daripada Indonesia dan sebagainya. Macam kelas kita hari itu pun di depan itu ada kan, Nadine udah berkenalan atau enggak?
Yang di depan waktu
di depan kerusi kita hari itu ada yang Indonesia. Ada itu tak silap Syafiq Nadia. Nadia udah berkenalan sama seorang student Indonesia. Ya, jadi di kelas-kelas UUM ini juga ramai Indonesia lah. Jadi kebanyakannya orang yang datang ke sini inbound itu, kerana sebelum ini pun ada inbound yang diadakan oleh INASIS, Inapan Siswa kan, dan juga kadang-kadang inbound daripada school macam yang kita punya ini daripada SMTC kan. Jadi bila datang ke sini, mereka itu enggak rasa apa itu ya, asing. Kerananya udah ada student Indonesia di sini juga. Okey, baik. Jadi terima kasih Nadine untuk soalan itu. Jadi seterusnya saya nak sentuh dari segi education system lah. Kita nak tanyakan kepada saudara Ridhofi pula ya. Okey, jadi apa pendapat Ridho bila sampai ke UUM ini, dari mungkin dari segi kemudahan dan juga sumber yang tersedia untuk education dari segi pelajar-pelajar di UUM ini?
Okey. Berarti kita ngomongin masalah fasilitas ya.
Ya, fasilitas.
Kalau masalah fasilitas, perbandingannya UUM mungkin dengan kampus saya ya. Kampus saya di UNRAM, fasilitas sih jauh.
Jauh ya.
Jauh. Sesederhana kalau menurut saya fasilitas kampus itu sesederhana ya, karena kemewahan manusia kemewahan sebagai mahasiswa itu kan kebebasan membaca ya. Kebebasan berpendapat, artinya itu disokong oleh perpustakaan. Jadi kalau saya tuh ngebandingin fasilitas suatu universitas, pasti saya ngebandingin fasilitas perpustakaannya dan Sultanah Abayah. Library itu dibandingkan dengan library di UNRAM.
Jadi di sini gede ya, besar.
Besar tuh, sangat-sangat besar, sangat besar gitulah. Jadi kalau masalah fasilitas jauh. Terus kalau masalah educational system tadi ya. Educational system. Akhirnya saya mengerti. Kalau tadi saya bilang first impression, saya melihat di sini lebih disiplin kan? Artinya akhirnya saya mengerti kenapa masyarakat Malaysia atau rakyat Malaysia itu jauh lebih disiplin, jauh lebih menghargai waktu, jauh lebih menghargai peraturan, jauh lebih taat terhadap peraturan. Itu kenapa? Karena di dalam educational systemnya sendiri, misalnya di UUM yang saya rasain, di UUM itu sendiri, perbandingan kehidupan saya di Indonesia, di Lombok, keseharian saya, daily life saya, dengan di UUM, itu tidak perlu dipaksa untuk menjadi disiplin, saya sudah disiplin di UUM gitu. Ngerti maksudnya kan? Dengan beban, misalnya kuliah jam, kalau di Indonesia nih, saya kuliah jam 9. Kuliah jam 9. Jam 8.30 itu saya belum mandi gitu. Saya belum mandi. Jam 8.30 itu belum mandi. Kayak masih laku rutinitas dulu buat kopi.
Masih santai.
Karena apa? Karena mandi sudah 5 menit, 10 menit. Nah, lepas itu naik motor kan? Kami ngebut lah, bisa ngalip-ngalip sana sini. Bisa ngalip sana. Tapi kalau di UM, bus tuh harus ngantri.
Bus itu banyak bus tunggu, tapi studentnya ramai juga.
Full, crowded banget kan, crowded banget dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi itu, jadi saya ngerti gitu kenapa mayoritas masyarakat Malaysia itu jauh lebih disiplin dari Indonesia. Karena sistem educational system mereka tuh di Malaysia ini, itu jauh lebih lebih disiplin lah. Sehingga membentuk manusia-manusia yang jauh lebih disiplin, jauh lebih menghargai waktu, jauh lebih taat terhadap peraturan gitu.
Okey, jadi seperti yang Ridho berada di sini beberapa hari juga kan? Iaitu dalam, ya sekali lagi lah sebab saya AJK ISEP kan? Okey, jadi seperti yang Ridho beritahu itu mungkin dari segi pakaian pula Ridho. Sepanjang di ISEP itu kan ada panitianya yang sentiasa mengingatkan tentang dress code apa semua itu kan? Jadi saya nak tanyalah sebab saya tak pernah ke Indonesia. Jadi dari segi dress code itu, Bagaimana dari segi peraturan etika pemakaiannya di UUM ini sama di UNRAM?
Okay. Karena tadi saya bilang di Malaysia lebih disiplin ya, lebih strict. Lebih strict dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun, sesederhana merokok itu tidak bisa di sembarang tempat. Bahkan kampus ini pun free dari rokok kan? Kampus ini free gitu. Kalau masalah dress code, tadi yang saya bilang disiplin, dari tadi saya bilang Malaysia disiplin, bukan berarti Indonesia tidak disiplin.
Benar.
Tapi secara keseluruhan gitu. Keseluruhan, kepatuhannya lebih tinggi di Malaysia. Nah, kalau masalah kostum tadi di Indonesia, di UNRAM khususnya ya, untuk kuliah kami menggunakan kaos pun tidak masalah.
Kaos itu bermaksudnya
t-shirt je.
Oh, t-shirt. T-shirt yang
tak ada kerah itu ya. Tak ada kerah pun oke. Oke. Mungkin ada beberapa dosen yang mungkin yang sudah prof atau yang sudah
Jadi dia strict.
Iya, dia strict. Pasti dia menuntut kami untuk ya guna shirt lah yang ada kerah ataupun minimal pakai alma mater ini gitu. Itu sih kalau masalah kostum juga ya itu tadi, saya waktu, kan saya sehari-hari tuh kuliah dengan outfit yang sungguh sangat santai ya. Dengan sudah semester 6, outfit sudah sungguh sangat amat santai. Ya kayak gini, terus celana jeans. Dan itu even rip juga ya, robek-robek.
Robek-robek.
Terus ya itu dah, pakai baju, itu juga pakai baju kaos dan lain sebagainya. Tapi di Malaysia, ya itu tadi, karena lingkungan itu tadi. Makanya tadi saya bilang, saya tidak perlu untuk memaksa diri saya untuk disiplin, saya udah disiplin sendiri gitu. Karena lingkungannya menuntut saya untuk terbentuk seperti itu gitu. Tapi bukan berarti di Indonesia dengan kondisi seperti itu tidak jauh lebih baik ya. Tapi harusnya di Indonesia hal-hal seperti itu tuh terkadang tidak terlalu dianggap hal yang penting.
Hal besar
gitu.
Ya.
Iya, bukan hal besar.
Hal kecil aja
ya. Iya, no matter apalah yang kamu pakai gitu. Yang penting kamu di kelas aktif, kamu di kelas bisa berpendapat dan lain sebagainya, itu jauh lebih penting gitu. Kalau di Indonesia seperti itu.
Oke, baik Rizal. Jadi dan itu dari segi dress code lah pemakaiannya. Jadi mungkin di Indonesia itu lagi santai ya,
lagi santai.
Nah, di sini spesiesnya di UUM ini kami ada dress code kami, yaitu contohnya pakaian seperti yang saya pakai ini ya. Lagi-lagi kalau mau ke kelas itu perlunya bajunya tuck in di dalam dan sebagainya. Lagi-lagi kalau mau ke office, office memang kalau pakaiannya enggak seperti begini ya. Jadi enggak bisa masuk itu. Di luar itu di counter pertanyaan itu udah dipersoalkan itu, kenapa pakaiannya sama gini? Ada dalam itu adanya dean, dekan dan sebagainya, jadi nggak bisa masuk ke dalam itu. Oke, jadi itu dari segi dress code. Jadi alang-alang kita sudah bercakap tentang facility-facility, saya nak tanya pula mungkin dari segi facility yang lain, tadi daripada education, dari segi dress code dan sebagainya. Jadi dari segi di sini, seperti kita tahu, seharian kita ini pastinya makan ya. Maksudnya makan itu yang utama ya. Jadi bagaimana pula pandangan Ridofi tentang mungkin kafe-kafe di sini ataupun apa ini flow-nya untuk makan di sini atau kemudah ataupun lebih susah gitu ya.
Kalau lebih mudah atau lebih susah sama aja sih sebenarnya.
Sama ya.
Karena makanan tersedia di mana-mana ya di UM gitu, setiap Inasis ada kantinnya, ada kafetariannya. Tapi karena rasa makanan juga tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Cuman satu aja sih, paling saya menganggap di Malaysia itu jauh lebih mahal dari Indonesia.
Jauh
tapi ternyata
mahal.
Enggak, saya ekspektasi saya.
Oh, ekspektasi itu ya.
Saya mengira di Malaysia jauh lebih mahal daripada di Indonesia, tapi setelah dihitung-hitung mirip-mirip aja sih.
Mirip aja.
Ya, tidak terlalu jauh berbeda lah.
Tapi saya dengarnya di Indonesia itu makannya lebih pedas ya.
Lebih pedas, dan di beberapa kota, especially misalnya di Lombok, itu kalau dibandingin cost lift-nya di di Lombok tuh jauh lebih murah.
Oh, jauh lebih murah.
Iya, jauh lebih murah. Bisa saya bilang 3 ringgit itu bisa makan sampai malam.
Oh, sampai malam 3 ringgit.
Iya, karena di sana masih ada nasi bungkus. Ya kita bilang nasi bungkus ya. Itu yang masih harga 5.000 itu udah kenyang gitu satu.
Oh, kalau di sini 3 ringgit itu
3 ringgit di sini cuma dapat
roti breakfast itu roti canai. Dapat roti canai kari itu.
Dan roti goreng. Sama nan biasa lah.
Iya, jadi secara keseluruhannya lebih kurang lah di Malaysia dan juga Indonesia. Jadi secara totalnya di Tofi untuk dari segi gaya hidup di Universitas Malaysia dan juga Indonesia itu lebih kurang sama aja ya.
Lebih kurang sama. Paling satu aja sih.
Satu.
Di sini mahasiswa-mahasiswa di sini, student-student di sini karena kulturnya disiplin, lebih disiplin dan lebih strict. Jadi mereka, ini pendapat pribadi saya setelah berkenalan dan mengobrol dengan anak-anak SOIS, dengan anak-anak di SMC. Itu jauh lebih pragmatis pemikirannya.
Oh, paham.
Jauh lebih pragmatis dibandingkan dengan mahasiswa Indonesia gitu. Kalau mahasiswa Indonesia tuh suka mencari tahu hal-hal yang tidak ada di dalam kelas.
Oh, masih lalai dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya.
Bukan tidak sepatutnya, tapi maksudnya exploring.
Oh,
lebih exploring lagi. Kayak seperti kita ngobrol kemarin ketika ngomongin Mahathir, Tun Mahathir, bla 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 bla.
Oke, paham.
Jadi saya melihat mahasiswa di Malaysia tuh jauh lebih pragmatis, artinya apa yang sudah selesai mereka kerjakan di kelas, sudah memenuhi grade mereka, sudah memenuhi nilai mereka, ya mereka sudah gitu.
Oh.
Nah, kalau di Indonesia tuh enggak. Di Indonesia tuh tidak selesai misalnya. Misalnya di Indonesia di kelas kita belajar election yang cuma 2019 aja. Tapi setelah di selesai kelas kita bahas susah sampai tahun 45 gitu.
Oh, faham-faham. Bermaksudnya di Malaysia ini kalau studinya itu belajar contohnya bab 4.
Ya, bab 4 ya, saja.
Habis itu habis. Keluarnya habis, itu habis, sudah hore-hore gitu. Ya,
habis itu keluar tuh sudah ya. Kita kena pergi Zubaidah lah, kita pergi inilah
gitu. Itu ya. Oh, kayaknya kiranya kalau di Indonesia itu masih membahaskan hal-hal lain.
Masih yang... nongkrongnya ngebahas itu ya, gitu. Ketika okay. Hangout itu lagi yang dibahas gitu.
Okay, faham. Sebab itulah sebenarnya first impression saya kepada Ridho juga. Saya macam terlalu banyak yang kamu tahu tentang Malaysia juga ya. Saya macam kamu tidak di Indonesia itu tapi tentang Perdana Menteri itu kamu tahu dan sebagainya. Jadi saya agak kagum lah. Okay, jadi sudah terjawab lah sebenarnya para penonton sekalian.
Perbedaan kulturnya di situ.
Jadi mungkin culture di Indonesia itu studentnya setelah daripada masuk ke kelas itu kan masih ada perkara-perkara yang lain dibincangkan mungkin lebih ke depan ya.
Iya, lebih
ke depan ya. Lebih terbuka mindanya.
Iya, betul. Lebih open minded lah gitu.
Iya, open minded.
Lebih open minded.
Ya, jadi mungkin di Malaysia ini udah selesai itu selesai
ya, sudah. Bukan enggak open minded tapi bukan tidak open minded tapi lebih pragmatis aja.
Pragmatis
aja.
Oke, baik. Jadi terima kasih kepada Ridho atas jawapan untuk soalan keempat kita pada sesi podcast kali ini. Jadi saya nampak macam ketegangan ataupun keletihan-keletihan ni. Jadi kita berehat seketika ya bersama guest-guest kita. Jadi kita berjumpa di waktu yang seterusnya. Terima kasih. Hello guys, jadi kembali lagi kita dalam sesi podcast Campus Junction iaitu episod istimewa Buku Hijau Jangan Lupa Bawa. Jadi sebentar tadi kita sudah berehat selama lebih kurang 5 minit bersama dengan guest kita, minum-minum kopi dahulu, berborak-borak santai. Okey, jadi kita nak teruskan lagi sesi soal jawab kita, sesi perkongsian kita berkenaan dengan pengalaman-pengalaman mereka berada di Universiti Utara Malaysia. Okey, baik. Jadi kita bersama lagi saudara Ridho dan juga saudari Nadine. Okey, baik. Jadi untuk persoalan seterusnya, untuk perkongsian seterusnya, jadi tadi saya dah bertanyakan kepada saudara Ridho tentang fasiliti dari segi pembelajaran, dari segi makanannya di sini dan sebagainya. Jadi mungkin slot kali ini kita nak bicarakan tentang cultural exchange. Jadi seperti yang kita tahu di Malaysia ini agama utamanya Islam kan. Okey, dan juga di universiti-universiti di seluruh Malaysia, kebanyakannya kami di dalam universiti itu hanya ada tempat ibadahnya itu untuk orang Islam. Jadi kayaknya ada masjid aja. Jadi mungkin saya nak tanyalah sama saudara Nadine, adakah di Universitas Pancasila itu ada rumahnya, rumah ibadahnya itu untuk agama lain atau gimana?
Iya, untuk di kampus aku sendiri itu tuh aku mempunyai 6 tempat ibadah. Jadi
6 tempat.
Iya, 6 tempat ibadah gitu. Nah, itu tuh terdiri dari masjid karena rata-rata di sana juga banyak orang muslim
Islam,
Muslim Islam, terus juga ada pura juga, ada
pura itu untuk agama
Bali,
Hindu.
Oh, iya, Hindu.
Oh, Bali, Hindu. Bali. Ya, oke.
Okay. Iya, terus juga ada kelenteng.
Kelenteng.
Iya.
Kelenteng itu untuk
kelenteng.
Itu untuk agamanya?
Tionghoa.
Oh, itu kiranya agama di Indonesia saja atau gimana?
Cina itu.
Oh, jadi kayak Cina lah. Cina. Karena aku enggak pernah dengar di sini ya. Macam kelenteng.
Iya,
kelenteng. Oke. Seterusnya.
Iya, terus juga ada gereja juga. Iya, ada juga Katoliknya khusus Katolik. Pura juga ada, ya.
Nah, okay, jadi ada lebih kurang 6 lah di sana ya. Jadi dari segi pergaulan student-student di sana okey lah, maksudnya walaupun berbeda-beda agama ataupun ataupun ada yang ini sama-sama agamanya aja, ini sama agamanya atau gimana?
Ya enggak, karena kita namanya Pancasila ya kan, Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
Iya, oh itu slogannya ya?
Iya, okay, berbeda-beda tetapi tetap satu, jadi mau gimana pun agama kita, tapi kita tetap satu, tetap tujuan yang sama dan juga dengan bangsa yang sama dan satu kemerdekaan, kayak gitu sih.
Okay. Pancasila ya. Aku juga di sini beberapa hari aku belajar satu ini ilham untuk pengetahuan semua audiens ya. Kita ada satu ini apa panggilnya?
Ideologi Pancasila.
Ideologi kan Pancasila 5 begini ya. Jadi tetap bersatu walaupun berbeda agamanya.
Iya.
Okay. Jadi bermaksud di sana pun walaupun berbeda agama itu masih sama-sama ya, ke kelas sama-sama ya. Okay ya maksudnya. Yeah. Okay, dari segi di UUM pula, jadi Nadine datang ke sini, adakah Nadine pernah berinteraksi dengan contohnya student daripada yang bukan Muslim contohnya, adakah Nadine pernah berinteraksi ataupun belum?
Buat aku sendiri belum ya, karena menurut aku kayak kalau buat nanya kayak kamu muslim
or paham.
Itu kayak rada-rada.
Oke. Kira macam kita pertikaikan ya, kamu muslim atau enggak.
Jadi kita kayak aku takut lebih, kan. Iya, mungkin kayak memang di sini banyak muslim karena juga berkerudung sama kayak aku. Mungkin kalau ya memang enggak berkerudung pun ya mungkin udah kelihatan itu bukan muslim. Juga muslim tapi mungkin lebih ke Cina atau mana gitu ya.
Oke, jadi itulah sedikit perkongsian, maksudnya pengalaman lah Nadine berada di sini. Jadi memang di Universiti Utara Malaysia ini, untuk pengetahuan Nadine hari itu, memang kami ada masjid aja satu aja. Jadi untuk agama lain itu di semuanya di luar itu. Jadi sendiri-sendiri aja. Jadi di sini memang adanya itu fasilitas untuk keagamaan itu hanya ada masjid lah. Okey, jadi sebenarnya ini satu input yang barulah untuk penonton-penonton semua. Jadi mungkin kalau kita ke negara-negara lain juga, mungkin di negara-negara berdekatan Thailand dan sebagainya, kita tak tahu mungkin di sana culture-nya itu adanya pelbagai rumah ibadah di sesuatu Indonesia, di sesuatu universitinya dan bagaimana. Jadi pada hari ini, sesiapa yang menonton podcast ni beruntunglah kerana dapat tahu sebenarnya di Universitas Pancasila itu ada 6 rumah ibadahnya.
Enam
rumah ibadahnya. Jadi berbeda-beda. Jadi cultural exchange-nya itu mungkin di sana lebih nampaklah di mata itu, kerana di sini kita hanya nampak berbeza itu dari segi agamanya, tetapi tidak dapat lihat dari segi rumah ibadah lah. Okey, baik. Jadi terima kasih Nadine untuk perkongsian itu. Saya dapat sesuatu yang baru ya hari ini. Okey, jadi seterusnya saya nak tanya kepada saudara Ridolfi pula lah. Okey, jadi sepanjang berada di UM ni Ridol, apakah perbezaan yang mungkin Ridol dapat lihat dari segi budaya dan sosial, yang dari segi maksudnya kehidupan pelajar dan aktiviti di kampus? Maksudnya mungkin dari selepas di kuliah itu atau gimana. Jadi apakah perbezaannya di sini dan juga di UNRAM itu?
Perbedaan yang mencolok karena di sini Inasis ya. Karena di sini Inasis. Jadi setelah selesai perkuliahan paling yang ramai hanya kedai. Untuk mencari makan malam makan malam. Lepas itu sudah semua belajar, dilanjut belajar di kamar, juga kerjakan tugas, kerjakan segala macam. Nah, kalau di Indonesia, jadi saya di Indonesia juga sebagai pengurus organisasi, terus perkumpulan mahasiswa juga sebagai ketua dan lain sebagainya. Kalau boleh jujur, saya itu kesehariannya selama di organisasi, selama aktif, kesehariannya itu jam 8 berangkat ke kampus. Saya akan pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah itu sekitar jam 2
petang.
Malam. Besoknya. Jam 2 dini hari.
Pagi.
Iya, 2 pagi.
Oh.
Itu hampir setiap hari.
Itu
hampir setiap hari. Jadi ketika saya di sini jam 10 itu sudah sepi kan?
Jadi terasa masanya lebih lapang ya.
Iya. Kok sepi gitu? Sepi.
Karena tidak ada aktivitas yang menyibukkan diri ya.
Ya karena itu tadi, karena saking disiplinnya kan, sangat disiplin sekali, jadi hidupnya lebih tertata gitu.
Oh, tertata itu teratur ya?
Rapi. Ya, okay, tapi kan rapi. Ya itu tadi, plus minus aja sih sebenarnya.
Iya, benar.
Jadi exploringnya mungkin agak kurang ya di sini gitu.
Exploringnya itu agak kurang gitu.
Nah, di Indonesia menangnya sisi exploring, tapi ya Indonesia kalah disiplin lah jadi sama Malaysia gitu. Ada plus minusnya lah.
Oke. Jadi dari segi macam yang Ridho beritahu tadi, apa yang Ridho nampak, Inasis ya? Okey, jadi saya pun bertanya-tanya sebenarnya, tak sempat untuk berborak. Rido faham ya berborak itu.
Ngobrol.
Ya, jadi enggak sempat ngobrol tentangnya di sana bagaimana itu fasilitas dari segi accommodation itu. Maksudnya di sini Inasis itu kayaknya begitu. Jadi di sana adakah sama ataupun gimana?
Ada tapi tidak semasif di sini, tidak sebanyak di sini.
Oh, tidak sebanyak di sini.
Mungkin di UNRAM ada 2 atau 3. Hanya 2 dan 3 aja.
Oh, dari segi biliknya itu di sini kan 2 student satu
kamar. Satu bilik.
Kalau di sana sama ya?
Sama aja.
Oke, jadi dari segi maksudnya dari segi accommodation itu tidak nampak banyak perbezaan lah waktu Ridho di sini. Ataupun apa yang
sebenarnya sangat berbeda?
Sebenarnya
sangat berbeda gitu. Kalau di masalah kelengkapan fasilitas, terus juga kenyamanan untuk berlama-lama di kampus ya. Berlama-lama di kampus, misalnya kita gak ngerjain tugas dan sebagainya, tentu lebih nyaman di sini. Apalagi kemarin waktu ke library, itu saya melihat banyak sekali bilik-bilik yang bisa ada bilik private, terus bilik pembacanya jauh lebih nyaman, dan buku-buku yang ada di Sultanah Bayah Library ini itu jauh lebih lengkap daripada fasilitas yang ada di universitas saya sendiri gitu. Cuman yang saya sayangkan adalah banyak sekali buku-buku di Sultanah Bayah ini, library ini,
yang gak ada orang yang baca.
Kan. Jadi banyak sekali buku yang di Indonesia itu saya nyari setengah mati itu gak ketemu-ketemu gitu. Oh, itu setengah mati saya nggak ketemu-ketemu buku itu.
Jadi di sini hari itu ketemu ya?
Iya, di sini fisiknya saya lihat gitu. Fisiknya buku yang selama ini saya cari itu ada. Tapi posisinya buku itu adalah ya sudah ditaruh di sana kemari, tidak ada nomor ya, barcode-nya bahkan segala macam gitu.
Jadi ibaratnya di sini itu diabaikan.
Iya gitu, diabaikan ya? Karena saking disiplinnya dan saking pragmatisnya tadi. Yang mau dipelajari hanya majornya saja.
Karena sudah selesai dalam kelas ya, itu sudah habis. Sudah, gitu. Jadi mungkin di Indonesia itu setelah dapat ke kelas mungkin ada ke library untuk nambah lagi ilmunya ya, tentang ya, benda
ya,
lain
ya.
Kan?
Ya karena di univ-univ Indonesia biasanya ada klub-klubnya tersendiri.
Oh iya.
Jadi misalnya klub, misalnya kalau di international relation misalnya ada klub yang fokus untuk ngebahas kawasan Asia Timur.
Oh jadinya ada, dia ada lagi sendiri. Nambah
ya, pengetahuannya sama mereka, itu mereka ya? Mereka cari segitulah.
Oh paham. Jadi kepada penonton semua ya. Perbanyakkanlah kita ni student UUM ini ke library mungkin. Jadi kita dapat lihat student Indonesia meluahkan kata-kata mereka. Jadi di sana mereka tak dapat buku-buku tersebut. Yeah,
even soft file juga saya enggak dapat gitu di Indonesia.
Ridho setengah mati. Mungkin udah berbaring gitu ya.
Nah, itu sudah mati. Masuk kolom
sudah berenang ya mencari bukunya. Yeah. Jadi di sini ada tetapi kurang.
Tidak ada yang baca.
Ya, kurangnya student yang membaca.
Jadi sayang lah harus dimanfaatkan benar-benar fasilitas UUM.
Iya, benar. Oke, itu dari segi fasilitasnya lah. Oke, saya sentuh lagi berkaitan dengan penginapannya, accommodation itu. Kalau di sana ya, contohnya di sini sebenarnya UUM ini udah di tengah hutan ya. Di sana panggil hutan kan?
Ya,
di tengah hutan sebenarnya. Jadi kayaknya kalau student mau keluar itu jauh. Jadi kebanyakannya student hanya di dalam kampus ini. Kalau di UNRAM itu gimana? Contohnya dari segi setelah kampus adakah studentnya lagi keluar, lagi lepak di luar atau di
mana? Majority-nya pasti hangout.
Hangout,
entah untuk ya sekedar hangout atau entah untuk meeting organisasi.
Oh maksudnya di luar ya?
Di luar, tapi biasanya di luar. Ya karena itu tadi fasilitasnya kurang.
Oh fasilitasnya
kita
kurang.
Nyari fasilitas di luar.
Jadi dia keluar untuk mendapatkan fasilitasnya.
Otomatis kan? Okay, otomatis. Makanya saya bilang tadi dengan fasilitas yang lengkap di sini, mahasiswanya akan lebih pragmatis karena saking nyamannya.
Iya.
Nah sebaliknya di Indonesia gitu, fasilitasnya agak kurang, tapi akhirnya kita lebih exploring lagi gitu, lebih exploring lagi.
Paham, jadi lebih plus terbuka lah
ada,
itu.
Ya,
plus
ya.
Jadi ada plus minusnya lah.
Plus minusnya gitu. Ada. Tapi kalau disuruh milih lebih enjoy mana, ya sama-sama enjoy gitu. Ya. Tapi memang untuk kehidupan sebagai student ya. Itu jauh lebih worth it di UUM.
Oh, jadi ya Syafiq pun tahu yang Ridho ini suka sama buku ya. Terlalu sayang ke buku ya. Okay, jadi sewaktu kami ada satu lawatan ke library itu, saya masih nampak Ridho itu lagi mencari buku itu. Kami udah bergerak ke depan itu, Ridho masih cari bukunya ya. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian Ridho ya tentang accommodation tadi dan juga berkaitan dengan kesedaran ya. Mungkin kesedaran pelajar di UUM tentang berapa banyaknya buku-buku di Sultanah Bayan Library itu yang perlu dimanfaatkan lah. Okey, baik. Jadi kita ke soalan yang seterusnya. Jadi tadi kita dah bincangkan perkara-perkara di dalam UUM. Jadi mungkin kali ini kita nak keluar sedikit daripada UUM kerana ICEP kali ini kami membawakan pelbagai aktiviti di dalam UUM dan juga di luar UUM. Dan katanya esok kita ke RTM Perlis Okey, ke RTM Perlis kan. Okey, jadi setelah beberapa hari ini ada beberapa tempat yang kita dah pergi ya. Okey, jadi saya mau tanyakan kepada Nadine. Okey, macam semalam kan? Di sana juga semalam kan? Atau kemarin? Sama ya?
Sama
ya? Macam semalam itu kalian berpeluang untuk ke Felda ya? Felda Batu Lapan. Okey, jadi Felda Batu Lapan ini satu tempat di mana berkaitan dengan pertanian itu, cucuk tanam itu kan. Okey, jadi bagaimana pendapat Nadine bila kesana kemarin, bila sudah terlibat dengan aktivitas sama penduduk di sana. Jadi apa yang Nadine rasa berkaitan dengan mungkin budaya ataupun komunikasinya bersama dengan penduduk? Maksudnya orang yang bukan student, maksudnya orang penduduk di tempat itu, di Malaysia.
Okey. Okay, menurut aku sendiri, kayaknya aku lebih banyak tahu, oh budaya Malaysia tuh kayak gini gitu loh. Karena kemarin juga sempat kita menanam banyak pohon
banyak pohon.
Kalau di pelajaran kami pun dulu pernah ada namanya prakarya.
Prakarya itu gimana?
Jadi kita buat tempat pensil dari botol bekas.
Oh,
buat
kayak
recycle. Kayak gitu. Kalau di kita mungkin ada prakarya kayak gitu kak. Nah sama banget kayak yang kemarin kita udah kunjungin, kita disuruh buat tanaman dari ban ya kan. Potong-potong ban itu dibentuk kayak macam bunga, terus kita hias-hias, kita cat-cat sendiri, terus kita warnain sendiri gitu. Itu menurut aku seru sih. Terus juga kita diterima sama masyarakat Malaysia. Terus banyak banget pertunjukan-pertunjukan seperti kayak tari kipas, terus juga ada apa sih seruling gitu.
Ya, serunai.
Serunai ya.
Saya pun agak tidak familiar karena macam yang Nadine lihat semalam, sebenarnya orang yang mempersembahkan itu pun orang-orang itu dipanggil otai ya. Di sana sebut otai atau apa? Otai ini karena maksudnya orangnya udah lama tapi masih perform dalam sesuatu perkara itu. Jadi di sini itu panggil otai. Contohnya semalam kalau Ridho dan Nadine dapat lihat kan, orangnya udah tua itu, umurnya udah ke belakang tapi masih perform dalam ya bermain itu. Itu di sini kita panggil otai. Ya, otai itu otai masih berbisa. Jadinya itu saya sendiri pun macam itu alat musiknya apa ya? Tanya-tanyalah. Oke, jadi mungkin itulah yang Nadine nampak perbedaan budayanya. Oke, dari segi berkomunikasi pula tadi kan Nadine sudah bercerita tentang komunikasi dengan student di dalam UM. Jadi, apa pendapat Nadine dengan orang-orang mungkin di Felda, adakah lebih nyaman berkomunikasi sama, kerana mereka kan udah usianya lebih daripada kita kan. Ada yang sudah punya anak dan sebagainya kan, guru-guru di sekolah itu. Jadi gimana impression Nadine sama orang-orang yang lebih usianya lanjut daripada kita?
Kalau aku sendiri sama aja, karena sama-sama nyaman. Terus kalau misalkan waktu itu juga ada yang ngajarin aku buat gimana potong bannya gitu aku bilangnya sih sebut Pak Ci.
Ya Pak Ci, ya, di sini Pak Ci. Kalau di sana itu panggil apa?
Iya, aku dipanggilnya Bapak atau Ibu. Kalau di sini Mak Ci dan Pak Ci.
Pak Ci dan Mak Ci.
Nah ya, aku lupa namanya siapa. Cuman dia ngajarin aku ban. Cuman dia kayak baik banget, maksudnya kayak ngajarin perlahan-lahan gitu ya. Nanti kalau dia kayak ngasih tahu pelan-pelan kayak kalau motong bannya tuh mesti ngadep kemana biar nggak tangannya
kena.
Iya, terus kita juga banyak nacat juga kan, tangannya tuh langsung diambilin thinner juga kayak ini tangan kamu kena cat, jadi kayak harus mesti dibersihin pakai thinner gitu. Jadi kayak ibaratnya aku tuh kayak anak sih, kayak anak gitu. Jadi yang kayak anak. Terus Pak Ci tuh macam ya enggak kayak
caring,
anak
caring,
gitu ya,
caring ya sama kita ya.
Sama kita, jadi kayak oh ya udah makan apa belum, makan dulu aja gitu. Yang kayak lebih caring sih sebenarnya. Terus juga ya banyak banget sih ngajarin pelajaran maupun kayak prakarya-prakarya kayak gitu.
Oke, jadi pendapat Nadine itu nyamanlah berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ya. Karena di sini memang saya sendiri pun suka ya bila kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, karena mereka itu sopan santunnya itu ataupun adabnya itu kadang-kadang lebih daripada kita, karena di sekitar umur kita ini masih ada yang kurang ya dari segi pendidikannya yang sebegitu ya. Tapi bila kita jumpa sama guru-guru itu yang udah mendidik anak-anak kecil itu, jadinya cara mereka berkomunikasi sama kita juga itu berbeda ya.
Setuju.
Oke. Lihat aku udah bercakap ini Indonesia ya ngomong.
Sudah mulai.
Sudah mulai Indonesia.
Indonesia. Tapi di dalam pikiran aku ini Indonesia atau Sabah
ya.
Masih sama pesannya.
Tadi
Nadine ada sebut tentang thinner ya.
Iya, thinner.
Sebenarnya saya kasihan sama satu orang teman saya ini kemarinnya. Saya rasa cat itu terkena pada kasurnya. Pada sepatunya ya. Jadi saya rasa saudara gitu. Ya, kasihan teman dia.
Korban Zelda.
Di sepatunya itu sudah terkena sama cat ya.
Korban Zelda.
Jadi kalau di tangan itu kita boleh guna thinner itu.
Iya, bisa. Tapi kalau di sepatu juga bisa pakai thinner kok.
Oh, bisa ya.
Bisa.
Nanti pulang
Indonesia mungkin boleh coba ya.
Jadi itulah sedikit sebanyak pandangan Nadine lah tentang cara-cara apa ni, cultural bersama orang yang lebih usianya lanjut daripada kita, iaitu komuniti lah, komuniti luar yang mana orang-orangnya bukan student lah. Ada yang mak-mak, abah-abah, ibu-ibu. Kalau di sana itu panggilnya sama ya, ibu?
Iya, sama ibu bapa.
Ibu bapa ya, okey. Jadi untuk yang seterusnya, masih berkaitan dengan komuniti luar, saya nak tanyakan kepada saudara Ridho pula. Jadi kita sudah ada satu experience, iaitu kita keluar. Ini saya nak sentuh tentang masih keluar ya, iaitu kita ke Alustar, betul?
Ya.
Ya, kalau di Alustar hari itu, kita lebih kepada education ya. Sepertinya kita ke museum itu, sepertinya kita ke Alustar Tower itu ada yang menerangkan tentang ini di tempatnya ini begini-begini. Jadi dari segi mungkin museum khazanah negara itu, kalau dari segi Ridho, bagaimana perbedaannya di Indonesia ataupun apa yang Ridho suka di UM? Contohnya yang Ridho request itu ke rumah kelahiran Tun Mahathir. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman sedikit kepada penonton kita.
Ok, Okay, berarti selama kemarin ya, selama kunjungan kemarin
ya. Kunjungan kemarin.
Selama kunjungan kemarin kan itu sifatnya education ya.
Iya, iya.
Edutourism lah.
Edutourism.
Edutourism. Jadi saya berterima kasih sekali sama EJK-EJK dan juga sama komite dari ISEP 2024 UM ya. Saya sangat berterima kasih karena sudah diajak berkeliling ke tempat-tempat yang sebenarnya itu sangat bersejarah gitu.
Sangat bersejarah
dan buat saya pengalaman itu salah satu wishlist di hidup saya lah.
Di wishlist ya?
Iya,
yang rumah satunya, kelahiran itu
ya. Iya, rumah kelahiran Tun Mahathir itu salah satu wishlist di hidup saya lah. Salah satunya itu akhirnya saya bisa nginjakin kaki di sana.
Iya.
Yeah. Bisa nginjakin kaki di sana dan iya selama saya di sana saya tidak banyak berbicara karena saya hanya membayangkan oh gila nih rumahnya Mahathir nih gitu.
Iya.
Yeah. Sederhana itu aja. Iya, sesederhana itu gitu. Oh yeah. Gila nih rumahnya Mahathir. Maksudnya Mahathir yang dari kecil saya baca gitu. Dari saya SD terus SMP baca Malaysia Dilema, terus baca biografinya dia. Baca percintaannya dia, jadi baca terus. Saya kira salah satu tokoh politik yang paling saya hormati ya beliau. Dan yang saya tahu dari saya junior high school, saya tahu Mahathir memang kelahiran Kedah ya, kelahiran Alor Star. Kelahiran Alor Star dan dia lahir besar di sana. Dan dia adalah anak bungsu dan dia memulai karirnya bahkan sebelum jadi politisi dia menjadi dokter dulu ya. Dokter kesehatan. Dan selama kurang lebih ya 12 tahun saya bermimpi bisa ada di Malaysia terus bisa sampai nginjain kaki saya di rumahnya Mahathir tuh kayak rumahnya Tun Mahathir tuh
jadi enggak bisa diungkapin tercapai
lah.
Enggak bisa diungkapin lagi lah. Ya, jadi sebenarnya saya rasa Rito sebenarnya lebih tahu banyak tentang toko Malaysia berbanding saya sendiri ya. Karena itulah salah satu yang saya suka tentang Rito bila saya berkenalan dengan dia sewaktu di ISEP ini. Rito ini banyak suka sama toko-toko di Malaysia itu dan tempat-tempat di Malaysia. Kadang-kadang saya pun macam saya sebenarnya enggak tahu sih ada rumah kelahiran Tun Mahathir yang boleh dilawat itu. Tiba-tiba Rito bagi tahu nak request. Saya macam lagi Google ini di mana ya. Pada awalnya itu saya ingat di Langkawi. Kemudian rupanya di Alor Star itu. Jadi kami bawa ke sana. Okey. Dan untuk satu lagi Rito, itu berkaitan dengan di luar lah. Jadi untuk kembali ke dalam UUM, jadi hari itu kita ada explore ke Hidden Lake. Jadi mungkin penonton-penonton dari mahasiswa UUM tahu Hidden Lake itu berada di mana. Ataupun mungkin yang ada yang belum pergi. Okay, jadi adalah Hidden Lake dan juga beberapa tempat yang kita pergi seperti library kan. Yep. Dan museum di dalam UUM sendiri. Yep,
museum.
Jadi boleh Rido bagi tahu satu tempat yang mungkin Rido suka di UUM ini. Mungkin kalau bukan di antara yang saya sebut tadi pun ataupun satu tempat yang dalam UUM ini yang Rido sukalah sama tempat itu.
Okay. Jelas library ya.
Jelas library ya.
Saya mungkin udah berapa kali tuh bolak-balik di library, udah kesana lagi. Cuman sayangnya saya tidak bisa meminjam buku gitu.
Oh iya benar
kan. Iya kan karena saya tidak punya matrix ya, tidak punya.
Iya benar kan. Nah,
jadi itu sih sayangnya. Cuman pesan saya buat teman-teman UUM manfaatinlah fasilitas buku yang banyak itu tolong dibaca. Itu tolong dibaca supaya kalau ada mahasiswa lain yang nanya ke kalian tentang rumah kalian, tentang UUM, tentang ini kalian bisa menjawab. Supaya tamu itu tidak kecewa.
Iya benar.
Itu sih. Jadi itu dimanfaatin karena jujur kami di saya sendiri pribadi sebagai mahasiswa Indonesia itu sangat iri lah dengan kekayaan buku dan segala macam yang ada di UUM dan teman-teman UUM harusnya bisa lebih memanfaatkan itu lagi sih. Untuk mengembangkan ilmu, jadi ilmu jangan cuma yang di kelas aja gitu, jangan cuma pragmatis, selesai
lebih
degree,
terbuka blablabla. Ya, lebih banyak ya.
Semakin banyak tahu tuh semakin baik lah.
Oke, baik. Jadi terima kasih kepada Rito lah untuk soalan sebentar tadi. Okey, jadi banyaklah perkongsian sebenarnya yang kita dapat lihat daripada saudari Nadine dan juga saudara Rito lah berkaitan dengan yang utama sebenarnya pada episod kali ini berkaitan dengan cultural exchange lah sebab kita di Malaysia dan mereka di Indonesia jadi mungkin ada budaya-budaya dan juga perkara-perkara yang kita tak pernah kita tak pernah lalui experience itu. Yeah. Jadi bila kamu ke sini baru tahu di sininya begini, di sana begini. Jadi saya sendiri pun belum ke Indonesia. Jadi kadang-kadang saya tertanya juga ya bagaimana di Indonesia itu yang kayak ini ya gini. Kerana seperti yang Rito beritahu tadi ada plus minusnya.
Jadi kita
tengok aspek ini mungkin adanya lebih di sini. Jadi ada yang ini lebih di sini ya. Jadi kadang-kadang banyak lagi ya yang saya mau tahu dan sebagainya. Dan satu aja tentang Indonesia yang daripada dulu sehingga ke sekarang saya rasa macam satu perkara yang saya tertanya iaitu kebesaran Indonesia itu. Kerana di Malaysia ini kan cuma kecil ya Indonesia ini Malaysia ini kecil aja. Kami ada 14 negeri itu. Kalau di sana itu berapa ya?
Provinsi.
Ah, provinsi ya di sana, ya. Negeri ya.
Kalau di
sana
itu sekarang 38.
Ya, 38 ya. 38 itu jumlah yang besar. 38. Dan juga ada teman saya yang daripada Malaysia, ya. Dia sambung degree di Indonesia. Saya lupa di mana ya tempatnya, tapi dia bilang itu pertama kali saya dengar dia bilang ada 3 pulau, benar ya? Tiga ataupun di sana panggil apa ya? Tiga pulau ya?
Ya, pulau.
Ah, 3 pulau ya. Jadi daripada itu saya macam, oh, ternyata Indonesia itu ada 3 ya. Kalau Malaysia itu kan cuma 1 begitu. Ya, ini sudah
lebih.
Ya, jadi udah pecah itu maksudnya besar lah.
Yep.
Dan juga saya dapat tahu yang ibu kota ya, udah berubah daripada.
Tapi belum diresmikan.
Oh, belum diresmikan.
Masih proses pembangunan macam Malaysia kan, Putrajaya,
bla. Iya. Jadi sekarang masih di Jakarta ya?
Masih di Jakarta.
Jadi nanti akan di
undang tinggal meresmikan undang-undangnya untuk ditetapkan Jakarta sudah bukan daerah khusus ibu kota lagi.
Oh, maksudnya itu oke, okay, berdasarkan pengetahuan Ridho lah. Karena saya tahu Ridho ini banyak pengetahuannya. Oke, saya kagum lah sama pengetahuan Ridho. Karena saya pun tak banyak pengetahuan. Kita panggil umum yang am itu, pengetahuan am ya. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan daripada Jakarta itu berubah ibu kotanya ke sana?
Mungkin bisa dijawab oleh penduduk asli Jakarta.
Oke, okay, ataupun nanti beliau jawab.
Apa yang dirasakan?
Karena kita juga di akhir sesi ya, jadi kita borong sedikit sebanyak tentang Malaysia dan Indonesia sedikit.
Ya, boleh dijawab, Rida.
Kenapa pindah ya?
Ya, kenapa pindah sebenarnya? Ya. Jadi saya tertanya-tanya. Jakarta ini, itu maju ya, kenapa pindah?
Ini pandangan subjektif.
Ya, pandangan subjektif.
Subjektif dari saya ya. Subjektif dari saya, penafsiran saya gitu. Apa yang saya baca, bla bla bla, ini subjektif aja. Karena Jakarta yang pertama sederhananya terlalu padat.
Oh, terlalu padat.
Terlalu padat. Bisa ditanya keseharian.
Iya, padat. Macet banget sih memang sama. Karena ya beda kan kalau di UUM ini sama kendaraan tuh hanya boleh yang pakai stiker aja. Sementara kalau di kampusku atau di manapun kita lebih prefer bawa mobil sendiri kebanding naik
ya, karena fasilitas umum itu kurang ya.
Fasilitas umumnya kurang. Walaupun kita punya MRT atau LRT gitu ya. Di sini ada enggak?
Ada
juga ya. Iya, kalau walaupun kita di sana punya MRT atau LRT tapi mereka semua lebih prefer ke punya mobil pribadi atau motor sendiri sih kayak gitu, karena memang itu yang sebenarnya menyebabkan Jakarta tuh lebih banyak banget polusinya. Apalagi kalau jam pulang kerja jam 4 atau jam 5 tuh udah, waduh, kayaknya bisa kali 2 jam baru sampai rumah.
Oh, jalannya itu ya?
Iya, baru sampai rumah.
Jam.
Ya, itu baru 2 jam baru sampai rumah tuh ada, karena saking macetnya. Belum lagi kalau ada jalan yang biasanya ada pembenahan jalan.
Perbaikan.
Iya, perbaikan.
Perbaikan, ya. Okay,
perbaikan jalan yang itu yang bikin harus satu mobil satu jalan, walaupun jalannya gede tapi harus satu. Iya, itu yang bikin
waduh,
itu macet banget.
Sangat teruk ya.
Jadi
sangat teruk.
Iya, jadi kerasa lah capeknya kalau misalnya kita habis pulang kerja, habis pulang kuliah jam-jam segitu kayak mesti nunggu macet lagi, berdiri 2 jam karena udah pasti fasilitas di sana pun kalau udah tempat duduknya udah dipenuhi sama orang, kita harus berdiri gitu kan.
Iya, benar.
Wah, kalian harus tahu sih kereta arah UP dari UP ke Nambo itu tuh mesti yang kayak nempel gini loh
itu di dalam apa itu, dalam bus atau
kereta, kereta. Di sini tuh apa ya,
kereta nempel kereta. Begini itu kereta siapa nempel lagi di tepi
train. Nah, kalau train di kampus aku pun kayak wah, jam-jam 4, jam 5 tuh kayak orang-orang berebutan sampai kayak yang benar-benar nempel, mesti nempel di train itu kan, train benar-benar sampai ada orang yang kayak kejepit juga tasnya, tapi memang udah harus ditutup keretanya itu. Kayak kalau dibilang tuh zombie loh, zombie karena banyak banget orang yang bah benar-benar kayak semut banget deh gitu.
Itulah, jadi masih karena
kesibukan itu, kepadatan
crowded sangat padat itu. Dan juga kan di Jakarta itu akhirnya pusat pemerintahan dan pusat bisnis.
Iya.
Karena dua hal itu tadi menyebabkan Jakarta sangat padat, karena tiap tahun tuh selalu ada transmigran gitu, urbanisasi.
Oh ya, urban.
Urbanisasi
ya.
Selalu ada. Jadi Jakarta tuh sudah over capacity lah sebenarnya.
Jadi sudah
over capacity. Iya. Over capacity dan ya karena pertimbangan itu tadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis tuh jangan ada di satu daerah gitu. Jadi pusat pemerintahannya dibawa dipindahkan ke Nusantara besok namanya.
Oh, kiranya nanti ibu kotanya Nusantara.
Iya, Nusantara itu di wilayah Borneo bagian timur.
Jauh ya daripada Jakarta?
Oh, jauh.
Kalau naik flight itu berapa jam?
Wah, sekiranya 2 jam lah.
2 jam?
Iya, Jakarta.
2 jam naik flight itu udah lama ya.
Lama, jauh.
Oke, jadi itulah sebabnya ya.
Iya, itulah sebabnya karena ya Indonesia harus Sebenarnya wacana pemindahan ibu kota itu sudah dari lama sih.
Dari
semenjak presiden Indonesia yang pertama itu sudah ada wacananya lah. Dari zaman Bung Karno, terus zaman Soeharto, zaman B.J. Habibie kayaknya itu udah agak redup ya, karena kita krisis, Indonesia krisis, terus zamannya Megawati, Abdurrahman Wahid, zaman SBY itu rame lagi tuh, zaman SBY dulu, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ke-6 itu rame lagi, cuman akhirnya realisasinya di masanya presiden Jokowi. Itu isu lama, tapi baru.
Isu lama, iya. Ya benar.
Jadi bukan hal yang, wah.
Ya, jadi itulah sebabnya Jakarta itu diubah kepada Nusantara Oke, baik. Jadi pada hari ini kita dah bersama dengan dua guest kita ya. Jauh ini kita import daripada Indonesia sehingga saya sendiri pun ngomong Indonesia. Jadi udah hilang kemelayuan saya. Ya, okay, jadi saya rasa acara kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Jadi di akhir kata ini juga saya ingin mengingatkan yang sekarang di UM ini sekarang sedang mengadakan tahun melawat UM 40. Kerana itu kalau kamu perasan ya, setiap gambar itu aku bilang okay, buat 40 40.
Kerana
sekarang UUM itu sedang menyambut UUM tahun yang ke-40. Ya, jadi usianya sekarang kira-kiranya 40 tahun. Ya, jadi kena itulah sentiasa 40. Jadi ISAP ini juga sebenarnya salah satu agendanya daripada sambutan itu sebenarnya. Kami adakan itu sempena tahun melawat UUM. Jadi kami ambil student daripada Indonesia untuk melawat UUM sempena 40 tahun.
Nah, itu lagi. Maaf, saya potong.
Ya, tak apa.
UUM baru 40 tahun sudah semaju ini.
Oh ya, kalau di sana itu
saya sudah 60-an tahun tapi
60-an tahun ya, Ram.
Itulah hebatnya UUM.
Iya.
Manajemen manajerial ya, top.
Oke, alhamdulillah lah itu. Oke, jadi saya rasa kiranya itu sahajalah untuk sesi kali ini. Jadi bersama penonton kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi kepada guest kita, saudari Nadine dan juga saudara Ridha. Jadi kepada semua penonton yang sedang menonton, mungkin kalau ada peluang ya, peluang untuk keluar daripada Malaysia, boleh ke Indonesia ataupun ke Thailand dan sebagainya. Kerana banyak lagi lah tempat-tempat yang kita boleh explore. Jadi ambillah peluang tersebut, experience. Dan sama juga sama apa yang diperkatakan oleh saudara dan saudari kita, ambillah experience tersebut di sesuatu tempat itu, contohnya di library dan sebagainya. Manfaatkan sesuatu itu untuk kita sebagai experience, untuk kita meneruskan kehidupan, untuk kita boleh lihat di sininya gimana, di situ gimana, memperbanyakkan ilmu pengetahuan itu. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja untuk sesi podcast kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti pulang selamat ya ke Indonesia. Amin. Jadi pulangnya 5 Julai ya?
Ya, 5 Julai.
Okey, jadi mungkin saudara dan saudari juga mungkin akan datang kali kedua ke sini nanti bawa teman-teman yang lain ya.
Jadi mungkin lanjut master di sini.
Oh, lanjut master di sini.
Bisa jadi
ataupun
kan?
Ataupun mungkin saya ke sana pula kan. Saya ke sana kan. Lagi coba makanan Lombok di Jakarta dan sebagainya.
Coba.
Okey, jadi saya rasa setakat itu saja daripada kami semua. Jadi sekian, terima kasih. Okey, last kali kita 40 tahun UUM. Okey, bye-bye.
Bye-bye.